halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo aad ka dhageysataan muujadaha gaagaaban ee efemyada geeska Afrika iyo telefoonada gacanta ee dalalka qaarkood iyo barteena aan ku leenahay dhinaca internetka ee voasomali.com.
Nimo wanaagsan dhegeystayaal, waa 23-ka bisha Noofeembar 2014-ka. Idaacadda waxaa wada jir halkan idinkaaga soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan iyo anigu ah Falastiin Axmed Iimaan.
Qodobada dhegeystayaal aan idiin helayna waxaa ka mid ah dibadbaxyo ka dhacay magaalada Nairobi oo ay dadku madaxweynaha Kenya uga dalbadeen inuu shaqada ka eriyo. Wasiirka arrimaha gudaha iyo madaxa booliska oo ay sheegeen inay ku guuldareysteen in ay dadka ka difaacaan Al-Shabaab.
Wax fudud maaha, wax laga dayayooda keliya dhammayn karayaana maaha. Waxa weeyaan qolada hay-adda qaxootiga UNHCR qaxootiga Soomaalida iyo waddankan intaba inaan ka wada hadalno weeyaan waxbalaasiya dhiga weeyaan.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle oo ka waramaya kulan ay dowladda Soomaaliya iyo Yemen ay kaga wada hadlayaan sida dib loogu celinayo qaxootiga Soomaalida ee ku nool dalka Yemen.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan magaalada Ferguson ee gobolka Missouri oo ay ka socdaan qulqulatooyin ka dhashay go'aankii xeerbeegtidu ku gaareen inaan dacwad lagu soo oogin sarkaal booliska ah oo hore u toogtay wiil madow ah. Sidoo kale waxaad maqli doontaan doodii gaabneed amuuraha Mareykanka iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhowaataan wararkii caalamka. Gobolka Missouri ee dalka Mareykanka ayaa xeerbeegtidii loo saaray dilka wiil madow ah oo uu dilay askari cadaan ah ayaa ku dhawaaqay inaanu askarigaasi wax dambi ah lahayn. Xukunkan ay gaareen xeerbeegtidu ayaa dhaliyay rabshado badan iyo boob ka dilaacay magaalada uu falkani ka dhacay ee Ferguson. Dacwadoogaha degmada St. Louis County Robert McClatch ayaa ku dhawaaqay go'aanka ay soo saareen xeerbeegtidu isagoo sheegay in askariga oo lagu magacaabay Darren Wilson aan loo raaci karin wax dambi ah oo la xidhiidha dilka Michael Brown oo ahaa wiil dhalinyaro ah oo madow ah oo aan hubaysnayn xilligii dilkiisu dhacay. Bannaanbaxyo ayaa islamarkiiba bilaabmay. Qaar ka mid a dibadbaxyaasha ayaa dhac iyo bililiqo u geystay goobo ganacsi, waxaana dhagaxay ku tuureen ciidamada booliska. Booliska ayaa ka jawaabay oo ku jawaabay qiiqa dadka kaga ilmaysiiya. Saacado kadib booliska St. Louis County ayaa sheegay in ugu yaraan 12 dhisme dab la qabadsiiyey, waxaana taliyaha booliskaasi uu sheegay inaanu boolisku waxxabada ridin laakiin uu maqlayay 100 xabadood oo la riday. Ma jiraan ilaa iminka cid ku dhaawacantay falalkaasi, laakiin waxaa la xiray ugu yaraan 29 qof. Bannaanbaxyada ayaa weliba saameeyey magaalooyin kale oo dalkan Mareykanka ah sida New York, Oakland iyo Chicago.
Laba qarax ayaa lala beegsaday suuq ku yaala magaalada Maraguri oo waqooyiga bari ee dalka Nigeria ku taala. Dad goob joogayaala ayaa sheegay in laba haweena oo isa soo miidaamiyey ay qaraxaasi fuliyeen talaadadii Saaka. Saraakiisha Nigeria ayaa sheegay in ugu yaraan 30 qof ay ku dhinteen qaraxyadaasi. Mid ka mid a shaqaalaha caafimaadka ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Faransiiska inuu tiriyey 45 qof oo geeriyootay. Goob joogayaal kale ayaa sheegay in haweeneyda hore ay isqarxisay kadib markii dadku soo urureen, iyagoo markaasi tii labaadna ay isqarxisay mar dambe. Ma jirto cid sheegata qaraxaasi, inkastoo laga shakisan yahay in kooxda Boko Haram ay ka dambeysay.
Maamulka Hong Kong ayaa bilaabay inay jidadka nadiifiyaan, gaar ahaan goobihii ay dibadbaxayaashu ku sugnaayeen labadii bilood ee u dambeeyey. Dibadbaxayaasha ayaanan bilowgii sameynin wax iska caabin ah, inkasta oo goob halkaasi aan ka fogeyn ay taagnaayeen iyagoo ku qaylinaya booliska. Goor dambe oo maanta ahayd ayaa bannaanbaxayaasha qaarkood ay rabshada dhigeen iyada oo dhowr ka mid ah la xidhay. Waa markii labaad ee dhowr toddobaad gudahood ay xukuumaddu amar ka hesho maxkamadda si wadooyinka loo banneeyo. Tirada dibadbaxayaasha ayaa u muuqata inay sii yaraanayso iyada oo kooxaha soo qabanqaabiyey ay ku dadaalayaan sidii ay dadka ugu dhiirigelin lahaayeen inay bannaanbaxyada dib u soo xoogaystaan.
hogamiyaha ruuxiga Iran Ayatollah Ali Khamenei ayaa sheegay in Mareykanka iyo waxa uu ugu yeeray awoodda gumeysiga ee Yurub inay ku guuldareysteen dadaalkoodii ay doonayeen inay Iran hoostooda fargisiyaan intii ay socdeen wada hadalladii barnaamijka nukliyeerka ee dalkaasi. Hadalkan oo uu ku qoray bogiisa internetka ayaa ah kii ugu horreeyay ee uu jeediyay tan iyo intii Iran iyo wadamada awoodda leh ay dunidu isku raaceen in ay wada hadlaan si markaasi xal looga gaaro, isla markaana wada hadalladii ay lahaayeen dib loo dhigo tan iyo bartamaha sanadka dambe. Muddo kordhintan ayaa timid kadib markii labada dhinac ay ku guuldareysteen inay gaaraan heshiis ilaa iyo gelinkii dambe isniintii shalay si ay u xaqiijiyaan in barnaamijka nukliyeerka Iran uu yahay mid nabadeed, iyadoo taa beddelkeedana Iran laga qafiifinayo cunaqabateynta dhaawacda dhaqaalahii dalkaasi. Xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa sheegay in Iran iyo kooxaha ay ka midka yihiin Mareykanka, Britain, Shiinaha, Faransiiska, Ruushanka iyo Jarmalka ay ku dhow yihiin inay gaaraan heshiis waqti fog shaqeeya. Waxa uu sheegay in horumar laga gaaray waxa ugu yeeray caqabadihii ugu adka oo wali baaqi ku sii ah xal la'aan.
Halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda VOA. Magaalada Nairobi waxaa maanta ka dhacay dibadbaxyo ay dadku ku dalbanayaan in dawladdu ay xilka ka qaado wasiirka arrimaha gudaha iyo madaxa booliska oo ay sheegeen inay ku guuldareysteen inay dadka Kenya ka difaacaan ururka Al-Shabaab. Dibadbaxan ayaa yimid maalmo yar kadib markii ururka Al-Shabaab dabley ka tirsan ay 82 qof ku dileen agagaarka Mandera. Wariyaha V O A-da magaalada Nairobi Maxamed Yuusuf ayaa ku soo warramaya in dadka dibadbaxyada dhigaya ay ka daaleen baroor diiq ay sameynayeen halkaasi. Faalada warkaasi waxaynu haysaa Saara Cabdi Axmed.
Dadka dibadbaxa dhigaya ayaa waxa ay hor degeen bannaanka hore ee xafiiska madaxweynaha iyagoo wata boqolaal calaamado masiixiya oo midabyo guduudan la mariyay, kuwaasoo ay sumad ahaan uga dhigeen dadkii lagu dilay weerarkii argagixisada ahaa iyo dembiyo kale oo ka dhacay dalka. Boniface Mwangi oo ka mid ah dadka dibadbaxa soo qabanqaabiyey ayaa sheegay in madaxweyne Kenyatta uu marka ugu horreysa uu shaqada ka eriyo wasiirka arrimaha gudaha Joseph Ole iyo madaxa booliiska David Kimonyo oo uu sheegay inay ku guuldareysteen inay dadka ka difaacaan kooxaha mintidinta iyo dambiilayaashaba.
I want the president actually to actually call for a public inquiry about all the past terror attacks and where the security failed.
Waxaan madaxweynaha ugu baaqayaa in uu sameeyo baaritaan dadweyne oo ku saabsan weerarkii argagixisada ee dhacay iyo amniga sida loogu guuldareystay in la sugo. Haddii madaxweynuhu uusan awoodin inuu shaqada ka eriyo wasiirka iyo madaxa booliiska, wuxuu codsan karaa inay iscasilaan. Waxaan u maleynayaa in madaxweynuhu uu yahay qof caajis ah, maxaa yeelay isagu wuxuu ku sugan yahay meel badqabta, waxa uuna leeyahay baabuur gaashaaman oo ilaalisa, ciidan waardiye u ah xubnaha baarlamaanka iyo sanitarada, sidoo kalena waxa ay haystaan ciidamo ilaala ah, balse innagu cidina ma haysano. Kenya ayaa waxaa ka dhacay weerar kala duwan saddexdii sano u dambeysay, gaar ahaan intii ay ciidamada u dirtay gudaha Soomaaliya si ay ula dagaalamaan kooxda Al-Shabaab. Weerarkii ugu xumaa ayaa waxa uu ka dhacay magaalada Nairobi, gaar ahaan suuqi weynaa ee Westgate Mall bishii September sanadkii 2013, waxaana ku dhintay dadka badan 70 qof. Wanjiru Nadeero waa hooyo u dhalatay dalkaasi Kenya, waxayna sheegtay inay qaatiyaan ka taagan tahay xukuumadda dalkaasi oo aanan iyadu hadalladeeda wax ficil ku dareen si wax looga qabto weerarada soo noqnoqonaya.
We are hoping to send a message as Kenyans that we are tired and something needs to be done. Perhaps in their high places they do not see the need to change.
Waxaan rajaynayaa inaan fariin dirno taasoo ah haddii aynu nahay dadka u dhashay Kenya waxa aynu ka daalnay arintan, waxaana loo baahan yahay in wax laga qabto. Madaxdu ma arkaan inay jirto baahi loo qabo isbeddel, mana rabaan inay qiimeeyaan nolosha dadka reer Kenya. Waxaan rabnaa inaanu halkan fariin uga dirno taasoo ah waanu daalnay. Mid ka mid ah dadka banaanbaxaasi dhigaya oo lagu magacaabo David Mathenji ayaa isna sheegay in weeraradan argagixisada ay halis ku yihiin nolol maalmeedka dadka.
I'm here on the streets as a Kenyan to demand decisive action on the security agenda. A lot of blood has been shed and it's so scary if policemen can be
waxaan jidkan u taaganahay inaan dalbano inta laaba cad la qaado gaar ahaan arrimaha amniga dhig badan ayaa la daadiyay waana wax laga cabsado in la arko booliis la weerarayo sababtoo ah booliisku hub ayay haystaan anagu samaysano hadii nabadgelyo la waayana nolol ma jirto ganacsina ma jiro Ahadii aynu soo dhaafnay ayaa saraakiisha dalka Kenya waxa ay sheegeen inay dileen dadkii weerarka soo qaaday laakiin dadka arrinkaasi dhaleeceynaya ayaa sheegay in xukuumadda looga baahan yahay cadeema lagu qanco arrinkaasi muujinaya waxa ayna dad kale isweydiinayaan sida ay uga go'an tahay xukuumadda inay wax ka qabato amaanka gudaha dalka Kenya
Adeeyo maasantay Saare Cabdi Axmed oo waxaad la socoteen warbixintii Maxamed Yuusuf wariyaha VOA ee Nairobi. Dhinaca kale kumanaan kun oo ka tirsan shaqaalaha dawladda Kenya ayaa lagu booriyay inay ka baxaan gobolka Waqooyi Bari oo ay saameyn ku yeesheen weeraro argagixiso ah oo ay fuliyaan kooxaha mititka ah sida ururka Al-Shabaab. Lix urur oo ay shaqaalaha Kenya ay shaqaalahooda ka dalbaday in ay ka soo baxaan halkaasi dadkan ayaa qaarkood haatan ku sugan Mandera. Falastiin Axmed Iimaan ayaa ka wareysatay arrimahan wariyaha VOA ee Waqooyi Bari. محمد فارح شريع
waxay aan fulsin aan labadii habeen la soo dhaafay ee boqol ka tirsan shaqaalaha halkan laga yaqaano inay sameeyeen dadka muwaadiniinta gobolka oo macnaheedu u yahay ee dadkaana Soomaalida ahayn ayaa waxay ku waabareysteen cabsi iyo argagax fara badan ee ka dhisan sheekay ee dilkii loo geystay 20 qof ee ku soo jeeday gobolada kale ee dalka ee waxa u daran ee shaqaalaha ka shaqeynaya ismaamul goboleedka Mandera County oo isaga yimid dhammaan tuulooyinkii iyo daafaha gobolkaasi oo saddexda habeen ee la soo dhaafay oo caawa ay ku saddex tahay Bari iyo xarunta militariga ee magaalada Mandera garoonkeeda daadsan oo ilaa iyo iminka halkaas ay ku sugan yihiin in ay ayuu cabsi ka qabo in duulaamo lagu soo qaado goobay ka shaqeynayeen oo ka soo carreeyay shaqooyinkoodi
marka sidee u saameysay howlihii ay gobolka dadkaasi ka hayeen yaa sii sameynaya gaar ahaan hadda macallimiinta oo kale dugsiyadii sidee wax looga baranayaa
waxa horta xusid mudan in dugsiyada hoose dhexe ee gobolka ama guud ahaan dalka ay xiran yihiin laakiin goobihii caafimaadka iyo dhakhaatiirtii iyo iskuulada gaarka loo lahaa dhammaan iyo adeegii kale ee dadkan ay fulinayeen sida dhismaha injineerada iyo dhammaan howlahaas kulli waxay noqdeen kuwa salka dhulka ku dhuftay ayadoo xusid mudan tahay in maanta dad fara badan oo Mandera ama sheekaystay ku sheegayaan in ay indhahoodaysan qabanin dadkii kale ee waddanka joogi jiray xataa dhakhaatiirta isbitaalada ay dadku yihiin kuwa daasan waxaa xusid mudan in nimankan ay ahaayeen macallimiin iyo dhakhaatiir injineero inta badan dadka Soomaalida ahna koosaskaasi dalkan Kenya kama soo qaataan oo macallimado kale Soomaalida aad uma jeclo marka waxay badan ayaa jirto qeyldhaan fara badan ayaa jirto waalidiin fara badan ayaa iminka caruurtooda waxay iyo ilmahooduba dhibaato ka haysataa dhanka caafimaadka iyo dhanka waxbarashada
marka sidee mas-uuliyiinta gobolka arintan ay uga hadlayaan maadaama ay saameyn ku yeelanayso adeegyadii bulshada ee dadka deegaanka
kiyaankaasi ku sugan sidaasi waxay dalbadeen in laga soo daabulo oo diyaarad lagu soo qaado aysan soo mari karin jidka laakiin war iminka soo baxay ayaa waxa uu sheegayaa madaxa shaqaalaha dalkani Kenya Joseph Kinyua ayaa shaaca waxa uu ka qaaday in shaqaalahaasi halkaasi ay joogaan oo muwaadiniin Kenyan yihiin dalka ay joogaana Kenya u yahay mas-uuliyadna ay ka saaran tahay dowladda dalkani Kenya inay amaankooda sugto sidoo kale taliyaha ciidamada dalkani Kenya Joseph Carson asaguna waa uu hadlay waxa uu sheegay in ciidamo badan oo militarkaasi loo diray ammaanka muwaadiniinta Kenyaankana la sugu doono Cali Robo sidoo kale ah gobanaha deegaankaasi waa hadlay waxayna sheegeen in gawaarida iyo weliba degmada Mandera guud ahaan lagu xiri doono CCTV si loo arko cid dambiyada ka dambiyada geysanayo waxaa kale oo dowladda shaaca ka qaaday jidhxumada ka dhisa guud ahaan gobolka in ay saameyn ku yeelatay in durcadu dhexda ay gasho marka isku soo celcelintan waxay noqonaysaa in dowladda iminka ay dadka jooga leedahay dadkan ilaa iminka ay garoomada ku xareysan yihiin waxaa dhanka kale jirto in guddiga macallimiinta qaran ee dalka ay ku dhawaaqeen inay isaga soo tagaan macallimiinta ku sugan goobaha argagixisada ay ku sheegeen inay joogaan oo ah goobaha xuduudda dalkani Kenya iyo Soomaaliya la wadaagaan
shira waxaa jirta in ay mudaharaadku in xataa ilaa magaalada Nairobi uu gaaray oo ay dadkii ilaa iyo 100 qof dad ku dhow ay isugu soo baxeen xarunta dawladda dhexe iyagoo dalbanaya in arrinta amaanka wax laga qabto ma jira wax isbeddel xagga amniga ah oo gobolka laga dareemayo si aanay u dhicin falkii lagu dilay 28 qof ee rayidka mar kale
ان gobolka waxa laga dareemayaa guud ahaan in diyaar garow dhanka ciidamada waxa laga dareemayaa dadka oo aan moodinay baraarugeen culimada diinka bisadada ka qeylinayo ee wax garabkiyo hadlayo soo sheegtay Nairobi oo banaanbaxay ay ka bilaabi doonto maanta dirka gobolka oo dareenkaas uu ka jiro dhamaan laakiin waxa mudda in laga xumaaday in dhacdooyin waa dhici jireen oo waxa jirtay in xataa Falastiin ay ciidamo ee dalka Kenya la laayay qoraan oo dhowr 20 gaar ah lagu leeyahay Turkana lagu leeyahay laakiin tan way ka duwanta waxay noqotay mid jinsi iyo insi iyo diin dadka loo laaynayo noqotaas waxay ku noqotay muwaadiniinta Kenyaanka dil xaq dar ku keentay madaxweynaha ku xigeenka dalka William Ruto oo shaaca ka qaaday in dadka ay soo qalqalan dooraan in cid si gaar ah ama diin gaar ah ama taqaana loo ugaasan doono ama loo wax yeelan doono isin jirta marka xeer wax weeye in dawladdu dadka barayso inay deganaansho muujiyaan ayadoo ka cadaw ku jirto tusaaleen soo qaadana Falastiin in axaddi aan soo dhaafnay kaniisadaha magaalada Mandera in cid soo xaadirtay ma jirin oo ka soo qayb gashay cabsi darteed
wariyaha V O A ee Waqooyi Bari Kenya Maxamed Faarax Shire oo khadka telefoonka ugu waramay Falastiin Axmed Imaal ka kala socotayna waa V O A
idaacadda habeennimo ee laanta afka soomaaliga ee V O A ee ka baxda 8 ilaa 9 fiidnimo maalmaha Khamiista ilaa Axada waxaan ku celinaa midda 7 ilaa 8 fiidnimo socota oo mararka qaar aan wax ka bedelno ama wax cusub ku soo kordhino
laakiin habeenkii Isniinta ee 3 soo galayso waxaanu saarnaa barnaamij cusub oo aan ku celisahayn oo ka hadlaya wacyigelinta cudurka dabaysha iyo waliba maaweelo iyo madadaalo barnaamijka qaybka ah
sidoo kale fiidnimada 3 habeenka 4 soo galayso waxa V O A ay baahisaa barnaamij aan ku celisahayn oo loogu talagalay dhalinyarada waa barnaamijka waa go'aankaaga
labadaasi habeen ee barnaamijyada cusub ee aan ku celiska ahayn ee V O A sii deynayso 8 fiidnimo ilaa 9 fiidnimo hawday ma la'aan waxaanad magaalada Muqdisho ka dhageysan kartaa idaacadda raadiyo kulmiye Hargeysa waxaad mar walba ka maqli kartaa idaacadda FM ta ee V O A iyadoo boosaasana aad ka dhageysan kartaa idaacadda SBC
Dowladaha Soomaaliya iyo Yemen ayaa ka wada hadlaya qorshe dib u celinta qaxootiga Soomaalida ee ku sugan dalka Yemen ah. Wasiirka Arrimaha Dibadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Bayle ayaa gaaray dalka Yemen wuxuuna la kulmay dhigaysa dalkaasi Maxamed Cabdi Sandheere ayaa wasiirka ka wareystay wixii ay ka wada hadleen madaxda Yemen.
Horta dalka Yemen shaqooyinka waxa weeye dalalka anjaarka nahay kiimi dambeeyay aan sii jiray. Intii aan shaqada hayay marka waxaa meelaha aan ku kulmaynay aan ku heshiinay inaan isgeysi arino iyaguna ay noqotay inaadaan aniguna halkan aan dhacdo marka qaxootiga uu keligi u maanaan imanay waxaan u nimeynaan inse soo salaano oo dalkan si fiican buu dowladda shaqeeyay intii dhibaatooyin ay jirtay ninka dalalka inay sucaan nala shaqeeyaan waa dal cilaaqaad badan inaga dhexeeya dalal badan oo aan saaxiibnay baa jira oo inta dhibaatada inaysatay la garab taagnaa waxaan filayaa iyadu inay yihiin kuwa ugu hormoodka ah kuwa ugu hormoodka inay yihiin marka waxaan u nimin wax keliya ma aha in waxyaalo fara badan bay ahaayeen inaan dana inaga dhexeeya labadii nabadda ka wada hadallo ahayd dabaltiina deegaan fardi bad buu yahay yana dad fara badan baa jooga
waan gartay arrinta marka qaxootiga aad sheegtay inay ka mid tahay waxyaabaha aad u timid inaad kala hadasho reer Yemen maxaad ka tiraahdeen gaar ahaan dib u celintooda
naa inta qaxootiga iyagana waan la kulmay ninka hay-adda qaxootiga ee UN ka u sareeyana waan la kulmay qaxootiga dib u celintiisu wax fudud maaha wax laga dowladooda kaliya dhammayn karayaana maaha waxa weeyaan qolada hay-adda qaxootiga UN ee siyaas leeda dhinacan inaan qaxootiga Soomaalida iyo waddankan inta badan inaan ka wada hadalno weeyaan wax maleeshiya dhiga weeyaan in dadka xaalkooda halkan intay ku nool yihiin la sugo weeyaan oo sida sharciga adduunka waafaqsan loola dhaqmo weeyaan celinteeduna wax fudud maaha in laga wada hadlo wadahadalkeedii baa aan bilaabmaya waxa weeyaan in gudaha waddanka iyo halka dadka Kenya aadan ma ku noqonayaan la eego in nolol loo sameeyo oo aan la iska celinin marka arrin fudud oo isla markaaba la dhammayn karo ma aha marka waxaan sheegnay hadalkayga aan galo aan xoolaha dadan badan ku bilowno aan isla eegna meesha tagayaan
مثلا ماشي تيجي يعني الله سيد ياري على رزق العبو سلاس أنا إنترناشيونال كمينتي وقولي هي مثلا سكانو كأجنبي
وانقرت مركا أنت يا جوكتي هذي هذا كورج شيء لبعض هذا هيستقح وتيجي سمارة دو إنتيلكت هذي لقى جو رمي ما أتصوكت
سويه رمي حوي كورتي يعني كم بجين أولا سويه طبعا بقولي بقولي تبعت كل يوم ماي سليجي نمبر كأو أو في كورجية وحلالية هي ليش هو كمان ما تيجي يعني تيجي كذي وهاي وعلم أكثر من السودان وقتي وإذا دعته ما تيجي لكن ده بس كمان رحلة يعني هذا خلاص ماي هي إنما كأو سريع يعني ك دروس كذي ده قحوتي كل اللي كل إذا ده قحوتي يوم الحرام وحريشان وأكثر كذا كذا ده بس هو شيء هاي يعني شيء شيء وح أنا هو فهمي يا أما الدين كمان كفهمي يا يعني كفهمي يا الصومالي اللي فيه كفهمي يا إن ليش دعي بانتو حريها قحوتية مالها كلا الصومالي دعي كم أشعي كل اللي كل اللي بس وحيوان كفاية وحوي قحوتية حرام الأسلوب الثاني أو وتدريد يقول كسي جاية عن قف خلاك كل اللي كل اللي بدي باتوا عايز تمايرا وحنا إن شاء الله هاي من دباتوا في كف كفر بينه وفي جوجل في جوجل أنا أتاي إنتل كيني تجو استيد الموضوع لورد ياري يقول كي تسوي نقول عين بس كلا بقى هذه كرؤون مالون مرسول لما جاي كرؤون مالكن لما جاي كرؤون ماشي كين عدين أما ماشي يجو رباني وتجان إن لوجا في هرعيه لو في حاجة جيو اسمه كده ياري مين ذكر يا حسنا كده هي مقارنة إيش نلش كلا لو في حبيه إن تايلوت واحد غير الله سبحانه وتعالى إن كاسو كويس لا 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 وصل حلو ويس اسمه عيدين غار ديار أهو دون هي إن هي السبعين عين كلا جد لعبو تاي مركز ثلاثة هو أرجمن بحوتي بين الدكني هاي بس اللي يسوي له وحفظ معها وحفظ معها وحور عشان اللي كمشي يكره لكن سووا حال كان يجمع مقاطعين إسلام بعدين إسلام بعمان
وانقرتي واحد وضع كولنتين سدان وراك كهير إنه وزير ك كلوميسي يو خيرات كبدا فهد كفاين واتكود هذا الشين الرمو كسابسن سديعد اسكاشي وغيران لهايدين كلوميسي اسلامركاسنا اد اوهر مر لهايدين الالينتا مارتي نظافة يديغان كبداس بل هداد نوفا فايسي دوحي اتكود هذا الشين
وحان كود هذا اللي اتدى عرينتا عرينتا مسموها كلوميسي وزير باينا غارين نجو وزير كحولي مكا ayaga uu baan sii doobal xariya waxay tahay iyaga in fact damcayna inaan ku warno waxaan u ha kulan aad iyo aad fiican buu ha waxa weeye bada rexiga badena dheere iyaguna dhinaca kale ka tagay yihiin marka bal hada sidi iyaguna wax weyn inama dhamaan xagga quwadda iyo qataasha tiga inay badooda ilaaliyaan wax badan inama dhamaan iyaga la soo waxay leeyihiin challenges baa haysta markaas aan ku kaashan lahayn oo baan riyali ka wada hadalay waxaan ka wada hadalay dadkan badda imanaya ee Aasiya iyo ka imanaya dunida cusub ee wadanka isticmaalaya maxaa fiican oo aragtaan maxaynu qaban karnaa maxaynu sideenu u eshan karnaa khayraadkeena mise sideenu wax isku tari karaa ayuun baa taladeed ahayd waxay sheegeen markaas Soomaalida iyo Yemen inay kala saaxadeen مراتب فقد الاسكالي يكتين في مجد الوصد حفر السنة وحايدون يعني المحا بمراتب فقد الاسكالي كالا دقن كاليو وحايتاين أقول سيدي بدي أن أنوي لعشنين على واقع أكليس أن يسبب الشيء بلاهين يبو حوغا وين يقولوا يعني أن يسبب الشيء بلاهين عدة كجلتا أيا مقررس عن كورا عملي شيكا وناكسان بيهاي وحاكلو جرال كان نشتي ديوان لسنية ونشتي كبراحة لا يوصفي عنه مالكالية ولا يوجد مالكالية oo wadanada jaarka ah oo dhan yahay kamid ka yimid badda satellite sheegaya dadka marka kala tiin inaan isku soo darsano inaan magaranaysho isku jiro aan observation kala sameeyay badda la ilaalinayo electronic lagu ilaalinayo qaybta ka qaadano ayaa iyaduna ay magaranaysho isku sareeyeen waxaanay noqonaysaa wax wanaagsan wax ku wala marka xaqaaq noqdaa jaalay
kaasi waxa uu ahaa wasiirka arrimaha dibadda dawladda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle oo isagoo ku sugan dalka Yemen qadka telefoonka ugu waramayay wariyaha Maxamed Cabdi Sandeere
hadigistiyal uli naga la socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacada VOA guud ahaan dunida waxaa maanta ka bilaabmay olole muddo 16 maalmood loogu dhaqdhaqaaqayo sidii loo joojin lahaa tacadiyada ka dhanka ah haweenka iyadoo oo la abaabulay kulamo lagu falanqeynayo sidii loo joojin lahaa isla markaana la sameynayo fariimo ku aadan amurtaasi haweenka ku dhaqan Soomaaliland waxaa culays ku haya gudniinka hablaha oo ah caado aan wali suulin iyadoo oo saakara laga bilaabay ololahan muddo 16 maalmood ah wariyaha VOA ee magaalada Hargeysa Cabdi Xakiin Maxamuud Shirwac waxa uu amurtan ka wareystay wasiirka xigeenka shaqada iyo arrimaha bulshada Shukri Xariir Ismaaciil
ololahan waa olole caalami ah waa 16 maalmood oo ka bilaabma bishan November 25-keeda oo maanta ah ilaa December 10-keeda in ku eeg maalmahaas oo dhan waxa laga hadlaa in maxaa ku leh tacadiyada haweenka ka dhanka ah in maxaa ku dhahday xuquuqadka asaasiga haweenku ay leeyihiin iyo qaabkii maxaa ku dhahday arintaa loo horumarin lahaa hadaba halku dhiga sanadkan Soomaaliland ay qaadatay waxa weeyaan deegaanad badbaadada deegaanada ama amniga deegaamadu waa horseedka dhameystirka tacadiyada haweenka ka dhanka ah marka inkasta Soomaaliland ay deganaanshiyo far badan leedahay oo nabad buuxda 100% ay ka jirto haddana waxaanu ku sii maxaan ku dhahday dardar gelinayna in maxaan ku dhahday dadka aanu tusno deegaanka nabadiisa iyo amnigiisa hadii la sugo oo la wanaajiyo in ay dhameynayso in maxaan ku dhahay tacadiyada ka dhanka xuquuq lisaanka guud ahaan gaar ahaan kuwa loo geysta haweenka
in maxay noocyada kala duwan marka tacadiyada ee Soomaaliland inta badan ka dhaca
horta tacadiyada adduunka ee haweenka ku dhaca badankooda waa isku mid waxa weeyaan waxa loo oran karaa in dalalka qaar kooda waxay ka cawdaan maxaa ku dhahay dhinaca in ka qaybgalka talada in qaar waxay ka cawdaan maxaa ku dhahay kufsiga qaar waxay ka cawdaan dumarka oo la garaaco qaar baa waxay ka cawdaan laakiin inaga Soomaaliland tacadiga ugu weyn ee haweenka ka jira waxa weeyaan gudniinka gabdhaha lagu sameeyo kasoorta waxaan wuxuu kaga jiraa safka hore tacadiyada ka dhanka xuquuqda aadamaha iyo tahaweenka shariicada islaamkuna aanay ogoleyn oo ka jira in maxaa ku dhahay waa la arki karaa in maxaa ku dhahay in kufsiyo mararka qaar kood meelaha qaar ka dhacaya laakiin ma badna sida meelaha amaan daradu ay ka jirto oo kale kuma badna in dalkan in maxaa ku dhahay dhaqankan maxaa ku dhahay umadana ay leedahayna waxa weeye mid aad iyo aad uga suurjeeda laakiin ka laftiisa waanu address gareynayna oo waanu eegayna si aanu u yareyno in maxaa ku dhahay khatarta ka iman karta dhinaca caafimaadka tacadiyada kale ee maxaa ku dhahay aan isleeyahay way jiraa waxa weeyaan inkastoo dadka qaar kood aanay tacadi u arkaynin haddana marka loo eego dhinaca xuquuqda aadamiga tacadi noqon kareysa waxa weeyaan gabdhahan iskuuladii aan tooska loogu direynin oo gabdho fara badan aan doonno inkastoo tayada waxbarashada gabdhuhu ay kor u kacday muddadan madaxweynahan maanta talada hayaa xukuumadiisu ay gacanta talada ku qabatay haddana waxaan rabnaa in aad loo kordhiyo taas waqtigan xaadirka waxa sabab u ah haweenka inta badan iyagu maxaa ku leh guriga ka shaqo tagaya oo quuta daruurigii raadinaya dadna inantii ay gurigii maxaa ku dhahay ay ku hareeyso
laakiin wasiir markeenu ka hadlayno tacadiyada noocyadan imka soo tilmaantay haday noqoto in gudniinka iyo haday noqoto dumarkii dugsiyada aan loo direynin waa dhaqan muddo soo taagnaa oo dhaqanka inta badan la tilmaamaa inuu door muhiim ah ka ciyaaro isla markaana aad u dhiirigeliyo in qodobadaas ay dhacaan ee iyada taasi in ololahan aad sameynaysaan muddo wadaysan waa 16 cisho ee dhinaca dhaqanku maanu hayn mid saameyntiisa lamaxayda ka qorsheeyay aad ka galeysaan
dhinaca dhaqanku wallahi waa run oo taas waxa weeyaan mid jirta laakiin mudooyinkan dambe waxa isdhexgalka bulshada iyo aqoontuba korbay u kaceen waxaasna waxa saameynaysa maxaa ku dhahday in hanaanka maxaa ku dhahday dastuuriga ay dawladdu ay ku hagaysay wax iyo maxaa ku dhahday amaanka jira marka waxa loo qabtaa kulamo iyo maxaa ku dhahday iyo wada hadal bulshada dadka xukuma oo maxaa ku dhahday afka qaladna dayn ku noqono community leaderska oo iyagu dhaqankana gacanta ku haya si loo dhiirigeliyo in maxaa ku dhahday waxbarashada dumarka kor loo qaado oo la raaco hal ku dhiga ah gabadh waxbaratay waa bulsho waxbaratay
muddo waa la qeylinayo waa laga hadlayo arrimaha tacadiyada haweenka haday noqoto kufsiga haday noqoto gudniinka fircooniga haday noqoto qodobada kala duwan ee soo tilmaanay in ilaa haatan waa la socdaa barnaamijyo kala duwan baa socda ololayaal iyo wacyigelin baa socda in maxaa isbedelay talaabooyin lagu talaabsaday noo tilmaam kareysa intaas ay madama muddadaasi hawlahaas la soo waday
waxyaabaha la taaban kara imika shir waco maxaa ku dhahay dhacay waxa kamid ah horta dadkii si furan ayaa bay ugu hadlayaan waxa la leeyahay wixii tacadiyo xuseeyo oo dhan haday tahay kufsi haday tahay maxaa ku dhahay gudniin haday ay tahay ka qaybgal siyaasadeed haday ay tahay maxaa ku dhahay amniga haday tahay wax walba bulshada maanta reer Soomaaliland waxa u furan saaxad furan oo maxaan ku dhaahday ku tusaysa heerka xuquuqda insaanka uu ka joogo Soomaaliland in dadku si furan ay uga wada hadlaan waxyaabaha iyaga taabanaya marka taas waxa weeye wax weyn oo maxaan ku dhahay silentis la jabiyay
wasiir ku xigeenka shaqada yarimaha bulshada Soomaaliland Shukri Xariir Ismaaciil oo magaalada Hargeysa uu wareemay Cabdi Xakiin Maxamuud Shir waxaad naga la socotaana waa VOA
VOA
dhegeystayaal qaybihii ka harsanaa idaacaddeenna ayaanu gudagelinaa barnaamijkii umuuraha Mareykanka xubintii dooda gaaban iyo qodobba kale ayaa idinku soo maqan marka horese ku soo dhawaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa
Gobolka Missouri ee dalka Mareykanka ayaa xeerbeegtidii loo saaray dilka wiil madow ah oo dilay askari cadaan ah ayaa ku dhawaaqay inaanu askarigaasi wax dambi ah lahayn Xukunkan ay gaareen xirbeegtidu ayaa dhaliyay rabshado badan iyo boob ka dilacay magaalada uu falkani ka dhacay ee Ferguson. Banaanbaxyo ayaa isla markiiba bilaabay qaar ka mid ah dibadbaxayaasha ayaa dhac iyo bililiqo u geystay goobo ganacsi, waxaana dhagax ku tuureen ciidamada booliska. Booliska ayaa arrintaasi kaga jawaabay qiiqa dadka kaga ilmeysiiya. Saacado kadib, booliska San Luis County ayaa sheegay in ugu yaraan 12 dhisme dab la qabadsiiyey. Ma jiraan ilaa iminka cid ku dhaawacantay falalkaasi laakiin waxaa la xiray ugu yaraan 29 qof. Banaanbaxyada ayaa saameeyay magaalooyin kale oo dalka Mareykanka ka mid ah sida New York, Auckland iyo Chicago.
Hogaamiyaha ruuxiga ee Iran Ayatollah Ali Khamenei ayaa sheegay in Mareykanka iyo waxa ugu yara awoodaha gumeysiga Yurub inay ku guuldareysteen dadaal ay ku doonayeen in ay Iran hoostooda ku fariisiyaan intii ay socdeen wadahadallada barnaamijka nukliyeerka ee dalkaasi. Hadalkan oo uu ku qoray bogiisa ayaa ah kii ugu horeeyay ee ujeediyay tan iyo intii Iran iyo wadamada dunida ugu tunkaroon ay isku raaceen in ay wadahadalladaasi sii wadaan tan iyo bartamaha sanadka dambe.
Maamulka Hong Kong ayaa bilaabay inay jidadka nadiifiyaan gaar ahaan goobihii ay dibadbaxayaashu ku sugnaayeen labadii bilood ee u dambeeyey. Dibadbaxayaasha ayaanan bilowgii sameynin wax iska caabina inkastoo goob halkaasi aan ka fogeyn ay taagnaayeen iyaga oo ku qaylinaya booliska. Goor dambe oo maanta ahayd ayaa banaanbaxayaasha qaarkood ay rabshada dhigeen iyada oo dhowr ka mid a la xidhay. Waa markii labaad ee dhowr toddobaad gudahood ay xukuumaddu amar ka hesho maxkamadda si ay wadooyinka u bannayso. Tirada dibadbaxayaasha ayaa sii yaraanaya iyada oo kooxaha soo qabanqaabiyay dibadbaxyadani ay ku dadaalayaan sidii ay dadka u dhiirigelin lahaayeen si dib loogu xoojiyo banaanbaxyada ka socda Hong Kong.
Warkaasi aad kala socotaan dhegeystayaal waa VOA Washington. Magaalada Ferguson ee ku taala bartamaha waddanka Mareykanka ayaa waxa ka socda rabshadihii ugu xumaa in muddo ah kadib markii xeerbeegti ay go'aamiyeen inaan wax dacwad ah lagu soo oogi doonin. Sargaal cadaan ah oo ka tirsan booliska oo bishii Agoosto toogasho ku dilay wiil madow ah oo aan hubaysnayn. Booliska magaalada San Luis ee gobolka Missouri ayaa sheegay in ka badan 10 dhisme in dab la qabadsiiyay lana burburiyay inkastoo aan la soo sheegin dhimasho 29 qof ayay boolisku qabteen dibadbaxyo ayaa iyana waxa ay ka dhacayaan magaalooyinka New York, Chicago iyo waliba Oakland oo ka tirsan gobolka California haddaba qadka telefoonka waxaa si toos ugu jira magaalada Minneapolis Professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo ka tirsan jaamacadda Minnesota iyo waliba jaamacadda kale ee Pretoria waxaana aanu wax ka weydiineynaa xisadaha ka dhashay in go'aanka xeerbeegtida iyo saameynta ay yeelan karaan in professor in sidee u aragtaa go'aanka ay gaartay xeerbeegtida in aan la xirin ama aan dacwo lagu soo oogin sargaalkii madawga ahaa Wilson
walaal waxa weeye maskaxda ayaa diidaysa iyo dadnimada ayaa diidaysa qof dhalinyara oon hubaysnayn in madaxa iyo dhabarka laga toogto xataa haduu rabshad sameynayo in lugaha laga toogto ahayd markaasi tani tii ugu horreysay maaha Mareykanka dhacday sanadkii ugu soo dhaafay iyo sanadkanba tii ugu dambeysana ma noqonayso marka waxaad moodaysaa inay dadka meesha xeerbeegta lagu sheegayo waxay ahaayeen maan u malaynaya 9 qof oo cad iyo 3 madow marka waxaad iska cad inuu cadaankiina cadaanka u heelinayo ayaa muuqata oo ina cadaaladi meeshii jirin nasiib darrada wey taas weeye ta keenaysa in ay dhacdo rabshadaha noocan aha oon loo baahnayn waxbana aan soo kordhin doonin walaal.
Dadka madowga ah cara xoogan ayay arintan ka muujiyeen oo waa kuwa rabshada sameynaya. So rabshadahani arintan ugama sii dari karto, ma waxbay ka bedeleysaa go-aanka xeerbeegtida iyo sida loo eegayo dilka wiilkan madowga ah ee dhallinyarada ah?
Rabshadahani wanaag ma keenayaan, laakiinse waxaa loo baahan yahay inay dowladda Mareykanka iyo dowladda gobolku ay fahmaan iyo dadka caadi inaan waxaan hay sameynayaan hay tahay waxaan dowlad qaaday maalin dhaweyto isaga ka horreysay waa tii qof kaleo maskiin oo madow oo sigaari wax suuqa ku iibinaya New York isagana sidaa lagu caburiyey ku dhintay isagoo kule neefti ay haysay sii daaya. Marka waxani waxa weeyaan wax wadanka gudihiisa oo dhan saameynaya, haddii dadku hayna kicinna looma baahnayn guryo la gubo, looma baahnayn dhagax la tuurturo, in lasoo baxo oo la yidhaaho tani ma soconayso, haddii xaq jirayo Mareykan waa wax loo baahan yahay. Laakiinse lama canaanan karo dadka masaakiinta kacay, waxa weeyaan maxaa rabshada keenay, waxa weeyaan cadaalad darrada ayaa keentay walaal.
Marka wasaaradda cadaaladda ee dalkan Mareykanka maxaa door oo arintan uga bannaan mar haddii ay soo noqnoqonayso dilalka ay booliiska cadaanka ahi ay u geystaan dhallinyarada madowga ah?
Waxa weeyaan qofkii sharciga ku gudba in la qabto madow ama cadaan ha ahaado, laakiinse dadkan cadamidabta koorka ku jira dad Mareykan oo fara badan oo cadaana oo wanaagsani way badan yihiin, wadde waa kuwa Obamaba u vooteeye madaxweynaha ka dhigay, waxayna uga dhigeen maaha waa madow iyo cadaana waxay u qaateen inuu yahay qofka ugu qalmasha qaban. Laakiinse waxa weeyaan dowladda waxaa la qulman dadka maskaxdooda ma bedeli karto, laakiinse sharciga in lala beegsado imikana waxay tahay inay sameyn doonaan haddii aan la marin criminal jidka criminalnimada dembiilaha caynkaasa in loo raadiyo hab kale oo uba sharcigu u ogol yahay oo noqonaysa magdhow xoog leh in laga keeno dowladda gobolka, dowladda magaalada iyo ninka militia askariga ah, isagana hoosta magaciisa laga xariiqo si aan hadda kadib loogu dhiibin qori dambe.
Aad u mahadsan tahay. Kaasi waxa uu ahaa Professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo wax ka dhiga jaamacadaha Minnesota iyo weliba Pretoria dalka Koonfur Afrika oo qadka telefoonka markaasi si toosa igu warramayey.
Haatanna dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan doodii gaabneed. Waa kan Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno musaalaxada ama dib u heshiisiinta Soomaalida mudnaanta ay leedahay ma loo maray mase waxyaaba ay tabayso ayaa jira. Waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay, waxaana igala qaybgalaya Brofesor Maxamed Cali Ibraahim oo isagu ku takhasusay culuumta Islaamka iyo daraasaadka la xiriira oo madax ka ahaan jiray ururka islaax ee dalka Soomaaliya, kanana qayb galay dhowr shir oo dib u heshiisiina oo u dhexeeyey maxaakimta Islaamiga iyo dowladdii madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf Axmed iyo Khaliif Axmed Gaabow oo isagu ah gudoomiyaha xisbiga nabadda iyo cadaaladda ee dalka Soomaaliya. Labaduba waxa ay joogaan Nairobi. Waxaan ku bilaabayaa Professor Maxamed Cali Ibraahim.
Waa mahadsan tahay Yaasiin Wardheere. Dib u heshiisiinta Soomaaliya waxaan leeyahay horta musaalaxadu maadaama dad muslimiin aanahay oo Soomaaliya ah oo kulligooda muslimiin ah, waxaa saaran waajib ah inay heshiiyaan baa saaran. Wax badanna waa la isku dayey oo musaalaxaad badan baan kasoo qayb galay alxamdulilah. Markii dhibaatada ay ka dhacday xamar oo lagu kala yaacay, runtii dowladda ugu horreysay ee soo dhaweysay dib heshiisin u samaysay waa dowladda Jabuuti baa u samaysay 2009-kii. Xaqiiqatan Jabuuti dowladda la yiraahdo abaal badan bay nagu leedahay, fursooyin badan bay samaysay. Dib heshiisintii waxay ka qayb gashay labaad ee lagu sameeyey Jabuuti carte 2000 ee Cabdiqaasin dowladdu madaxda ka lagu soo dhisay. Waxaa ku soo xigtay tii kalato oo maxaan ku yiraahdaa isbahaysigii dib heshiisinta Soomaaliya ama dib xoreynta Soomaaliya iyo dowladdii Cabdullaahi Yuusuf lagu heshiisiyey ayay marti gelisay oo soo dhaweysay, yacni shirar badan oo caynkaasa ayay samaysay. Haddana waxaan filayaa inay juhuudda ugu badan iyo dadaalka ugu badan ay ku dhiibto maxaan ku yiraahdaa ciidamada la yiraahdo Hiil walaal la yiraahdo oo gobolka Hiiraan jooga, gobolka aniga u dhashay, oo hawl badan qabtay. Waxaanse ka xumahay dadka qaarkiis inay wax ka sheegayaan dad wax ma garatay ay arintaas waa ka xunna waa kan cudur daaranayna marka musaalaxada anaga runtii markii aan islaax madaxda ka ahaa waxaan sameeyay laba musaalaxan Muqdisho ka sameeyay midna waxay ahayd xagga Kaaraan midna waxay ahayd xagga Mataqaana Koonfurta Muqdisho laba xafiis ku yaal waaweyn wax badanna waan heshiisiinay waxayna ahayd xataa gobolka Hiiraan oo dadkii qabaailkii wada degan ay dagaalameen baan dib u heshiisiin ka sameeyay marka dib u heshiisiinta Soomaaliya way socotaa dad badan oo hadda ku hawlan way jiraan oo ku dadaalayo laakiin waxa xagal daacinayo oo aan ogoleyn waa siyaasiyinta way oo doonaya arinta meesha inay taagnaato
Khaliif Ahmed Gaabow
aad iyo aad aan idinku mahadceliyaha Yasiin oo adiga iyo saaxiibadaada kala shaqeeya VOA kulli waxa laga yaabaa in la wada maqlay laakiin istaraatiijiyadeeda aan dadku aad wada fahmin Soomaaliya waxa way jiraan laakiin dib u heshiisiin waxa la yiraahdo waxay leedahay community participation inuu umadu ay ka qayb qaadato laakiin hadii la yiraahdo laba nimo saaxiiba ama dhowr qof oo saaxiiba meel la isugu geeyo macna badan ma keenis waxa u baahan yihiin dib u heshiisiinta implementation u baahan waxay u baahan tahay society-gu inay ka qayb qaataan sababtoo ah society-gu waxaanay doonin hadii meesha la keeno mar walba crisis ay baynaqanayaan marka waxaan aaminsanahay Soomaaliya dib u heshiisiintii la rabay inaan ka hirin
Professor Maxamed Cali Ibrahim waxaad hoggaaminaysay wafdigii maxkamadaha ee xilligi Cabdullaahi Yuusuf oo waliba ahaa wafdi heer sare ah oo ay dhexdhexaadinaysay dawladda waddanka Suudaan khibradda aad halkaas ka heshaan iyo tan aad ku dabaqdeen dalka gudihiisa aad oo la kaashanaya maxaa kaaga soo baxay ee dib u heshiisiinta Soomaalida
runtii dib u heshiisiinta Soomaaliya wax badan baa la isku dayay in maxaan ku yiraahdaa la sameeyo sidoo walaalkii Cabdiqaadir u sheegay waxba ka jira daacadnimadii baa iska yaraatay horta dadkii dhexdooda Soomaalida ahaa kalsoonidii baa dhuntay oo dadka isku qabeen Soomaalida iyagoo walaal ahaa waxay kaashanayaan cadaw kale to ama
horta runtii oo ficilan dib u heshiisiinta waxay u baahantahay ahlul xal wal aqd dad oo ahla ayay u baahantahay haddii example oo kale aan soo qabto wax dib u heshiisiin lagu tilmaamay ee ka dhacay magaalada Muqdisho xilligii dawladda Cabdullaahi Yuusuf ay maamulaysa dalka waxaan xasuustaa in dad meel loo isugu keeno Tanga Ethiopia ay leedahay dhinacyada laga istaaji taasna lagu yiri waa lagu heshiisi marka barkaad fiirido mar waliba waxa jira dhaqan Soomaalida dhexdeeda ka hoos galiyo ka dhex dhashayo la yiraado gacan ku rimis marka wax gacan ku rimis dadka Soomaaliyeed ma anfacaya dib u heshiisiintii loo baahnaa Soomaaliya kama aysan dhicin Soomaaliya qabaail ay u dagaalameen jufooyin ay u dagaalameen dawladda sida loogu jiraya loo dagaalamay 4.5 loo dagaalamay dabadeedna jufa kasta waxay u dagaalatay kun chapter ayay u dagaalantay sidaas daraadeed waxaa loo baahan yahay dib u heshiisiin grassroots leh oo sidii for example oo kale to meela fara badan oo Soomaaliya kamida nidaamiyaha ka jira nidaamiyadaasna waxa u baysa dib u heshiisiin iyo wax la isku ogsoon yahay waxaad arkay qolo ordayso qolo la socoto kule heshiis aan sameeyna xagee la geeyaa waxa waxay u baahan yihiin ummada loo wada inay aqbasho marka ummadii loo wada waxaysan aqbalin waa wax mar waliba ceebto ee loogu dambeynayo marka dib u heshiisiin uma dhicin
dad isku wada mid ma ahayn siyaasiin sharaf leh oo wanaag oo waddankooda iyo dalkooda ka damqanaya diintooda way jiraan laakiin inta badan waxa weeyaan maxaan ku yiraahdaa dad oo dantooda ka shaqeynaya midal ahaan hadda u soo qaato dawladdi u dambeysay ee xamar lagu agaasimay oo lagu dhisay oo li awal marra fi taariikh ay noqotay in xamar in shirweyne la isku yeero 800 iyo something oo diyaal la isu keeno ay baarlamaan soo xulaan oo dastuurkii waafaqaan oo halka lagu dhisay oo dadka expectation badan ay ku lahaayeen maanta waxa weeye dadka madaxda ka ayaa ku rafanaya waxaan leeyahay sharciyada loo hoggaansamo nidaamka iyo dastuurka iyo waxaan ku heshiinay la raaco mooshinka la ordaya la iska joojiyo dhibaatada meesha ay ka timid waa halkaas sarta meesha ka quruntay waa halkaas marka waa taa in la iska jira oo siyaasiyintaas ilaahay ay ka baqaan oo umada u naxaan oo ay joojiyaan isqabqabsadagan badan iyo fulaan iyo calaan dawladdi laga sugaayay inay nabadgelyo soo celiso inay dib u dhisto federaalka hagaajiso inay mataqaana dadka dib u heshiisiin u sameeyso wixii oo dhan kama shaqeysa ee dan khaas ah ayada ay leedahay iyo dana ay kale leedahay higsiga labada 2016 oo ay rabaan mar kale inay ku soo noqdaan bay ka fikirayaan mooyo taas wax soconayaan ma ahayn ummada Soomaaliyeed waa baraarugsata wayna ogtahay caalamkan uu ka warqaba marka waxaas oo inay ka joogsadaan oo ummada dib u heshiisiin u sameeyaan oo laga shaqeeyaan raba dadka in la walaaliyo ani mar waxaan ka madaxa dalada gobolada dhexe lagu mideynay baan yaan ka mid ahaa markii aan xaggan ka baxnay oo aan tagnay oo maxaan ku yiraahdaa ilaa 10 state niman la baxay ay intay midoobayna yiraahdeen hal isteedan ka sameeyna gobolada dhexe ilaa Hiiraan ay ku jirto waana la kala tuuray marka madaxdii meeshii joogtay ayaa yaana kala tuurtay marka oo dantoodii ka arki way marka waxay yiraahdeen doktor maxamed waaba noo soo diyaar garow inuu naga taxalo suuraba taasina khatarteeday leedahay danaha khaaska ah la iska joojiyo umadaana dib heshiisin sax loo sameeyo siyaasiyiintana hal heshiisiyo mid kale caalamka laftiisu dib heshiisiin u baahan isaga laftiisa in dib heshiisiyo Yurub iyo galbeed iyo waxa isku haysta iyo Mareykanka isku haysta goboladii kala to deriskana la ahaa iyo qliimiga iyo gobolkana way soo galeen faragelis baa lagu hayaa marka umada Soomaalida hal isu daayo ayaga heshiinaayo siyaasiyiintana haddayna wax u qabanina faraha kala baxaan
een horta mar waliba facilitator waa loo baahan yahay absolutely waa loo baahan yahay facilitator laakiin facilitator gu mahannin fidna ka shaqeynaya ama garab la safan ama ciidan shisheeye salka ku haya ma Soomaaliya waxaan ogsoonahay hatta wax kale iska dhaafay dhibaatooyinka ka taagan waxa ugu badan waxa kamid hatta culimadu way dagaalsataa maalin kasta waxaad arkay ifta siyaasiya nin shiiq ah nin kale nacalada ayuu ridinay quraan uu ku ridinaya kii kale quraan uu ku ridinaya qabiil ku qabiil bay ridinayaan macnaheedu taasna waxa usala dagaalka bis waxaanu macna ma laha crisis ka usana qof mar walba hay attention ya oo aad u kacsan yahay inuu qof islaamad caaya wax iska fudud waay marka wax muhiimka waxa waye dadka in attention kooda la dejiyo culumada la heshiisiyo naftirkooda qabaailaadka la heshiisiyo dadkii ahlul hal wal aqdiga hada professor guu hal erayo yiri anu waxaan joogay 2012 kii magaalada muqdisho aan joogay 800 iyo something oo sheegay ma aysan ahayn ahlul hal wal aqdi dadka ka naxaya dalka ma aysan ahayn dad diinta ka naxaya ma aysan ahayn dad muwaadiniintoodu fiican tahay ma aysan ahayn waxaan ogsoonahay in kaarar la sii estimation ay sameeyeen iyadaan 777 way taageertay 20 way ka amurtay 20 adeel ay ku roonay waa diid marka wax basic ah ma ahan oo Soomaalida u cunan waxa Soomaalidana waxaan ugu baaqayaa anigu ka faa'iideysanaya media inaysa khatarta isku dheereyn nin qabiila taageer nin madaxweyna taageer meel ku geeymiso khatarta isku dheereynaysa hadda for example waxa dawladda dhexdeeda ka socda hadii dawladdu ay burburto ama crisis iyo dhibaato kala tala sii galo macnaheedu waxa waye dadka xilibanada ee taageeraya dawladda ha ogaadaan inaysan ama madaxweynaha taageeri ama barnaamijtan waxa fiican in maslaxadu umada taageeraan maslaxadu dalka taageeraan maslaxadu diinta taageeraan laakiin hadii macnuhu sidaa noqdo khatarta iyaga isku dheereynaya guriga ku haydaan ma arki doonaan dhibaato badan ee dhalaya waxyaabaha marka muhiimka ah xusida mudan waxay toon rabaa inaan sheego dadku waa inay masalixdooda taageeraan aanay taageerin madaxweynaha igu qabiila prime ministerka igu qabiila hebele igu qabiila hebele isku principalna taas soo amaysa ku naxariisamaysa taas just marka finally dib u heshiisiintii la rabay ma aanay dhicin qabiilka la heshiisiyo siyaasadda dhimaa siyaasadda loo tartamay kara mushkilad ma laha laakiin waxa muhiimka waxa waaye culumada kale ee dadka qabiilka in la heshiisiyo tabadeetana opportunity la siiyo dad yaga siyaasiyinta hadii kursiga wayaan ayay ka taageeraan antu
waxaan leeyahay sharciyada ha loo hoggaansamo nidaamka iyo dastuurka iyo waxaan ku heshiinaa la raaco mooshinkan la ordayo hal iska joojiyo dhibaatada meesha ay ka timid waa halkaas sarta meesha ka quruntay waa halkaas marka waa taa in la iska jira oo siyaasiyintaas ilaahay ay ka baqaan oo umada u naxaan oo ay joojiyaan isqabqabsadagan badan iyo fulaan iyo xallaan dawladdi laga sugaayay inay nabadgelyo soo celiso inay dib u dhisto federaalka hagaajiso inay mataqaanaa dadkii dib u heshiisiin u sameeyso
iyada yadu baasantii kuwaasi waxay ahaayeen professor maxamed cali ibraahim oo siyaasi isla markaana hoggaaminayay wafdigii dib u heshiisiinta ee maxkamadaha soomaaliya ee xilligii cabdullaahi yuusuf axmed kulankii ka dhacay magaalada khartuum iyo gudoomiyaha xisbiga cadaaladda iyo midnimada khaliif axmed hagaamow
aad ayuu mahadsan yahay yaasiin ciise wardheere oo magaalada nairobi inoogu soo diyaariyay doodaasi gaaban halkaad kala socoteenna waa v o a
markana dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii umuuraha maraykanka maxamed cabdisandheere waa kan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka xogayaha gaashaandhig ee dalka maraykanka jack hagel ayaa isniintii shalay shaaciyey inuu ka degayo xilka uu ka hayo xukuumadda madaxweyne barack obama hagel oo ka mid ahaa dadkii maraykanka u soo dagaalamay ayaa sheegay in la soo gaadhay xilligii uu xilka ka fadhiisan lahaa shir jaraa'id oo isagiyo madaxweyne obama ay maalintii shalay ahayd wada qabteen ayaa madaxweyne obama u ammaanay waxqabadkii master hagel waxa uu sheegay in hagel uu arrinta xilka fadhiisiga bishii hore u sheegay iyada oo master hagelna uu sheegay in la soo gaadhay xilligii ku habboonaa ee uu xilka ka fadhiisan lahaa obama oo arrintaasi ka hadlaya hase yeeshee aan faahfaahinin sababta uu hagel xilka uga degay ayaa waxa uu yidhi
Chuck has been an exemplary defense secretary providing a steady hand
as we modernized our strategy and budget to meet long-term threats.
Jack waxa uu ahaa xogheyaha tusaale wanaagsan, waxa uu gacan ka geystay xilli aan casriyeynayna istaraatiijiyadda iyo miisaaniyadda si aan khatarta xilliga fog ula tacaalno, innaga oo weliba ka jawaabayna dhibaatooyinka sida ISIS iyo cudurka Ebola, ayuu yiri. Mr. Hegel oo ka soo dagaalamay dalka Vietnam kadibna xubin ka noqday sanadka Mareykanka ayaan isagu sheegin sababta uu isku casilay.
It's been the greatest privilege of my life, the greatest privilege of my life to lead and most important to serve with the men.
Waxay ahayd sharafta ugu weyn inaan hoggaamiyo oo aan u adeego ragga iyo dumarka wasaaradda gaashaandhiga, isla markaasna aan kaalmeeyo qoysaskooda. Waxaan aad ugu faanayaa wixii noo qabsoomay xilligii aanu hawsha wadnay, ayuu yiri. Haddaba taariikh gaaban oo ku saabsan Mr. Hegel ayaan weydiiyey Faadir Sheekh Maxamed oo siyaasadda caalamka ku takhasusay kuna sugan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, aad umaasan. Marka hore wuxuu dhashay bisha October 1946 kii, dhashay 46-dii, dadiisadu waxay jirtay 68 sano. Jack Hegel wuxuu ahaa jiray nin oo golaha sanadka ee aqalka Mareykanka kamid ah, wuxuuna matali jiray gobolka Nebraska. Doorashadii soo horreysay ee golaha sanadka wuxuu ku guuleystay 1997 ku guuleystay, ilaa wuxuu markaa hayay oo loo jeer laba jeer ku guuleystay doorashada ee aqalka sanadka uu joogo, ilaa iyo 2009 markay ahayd. Taasoo la rabay marka uu tartamo sanadkii 2008 markay saddexaad doorashada muuna u tartamana, wuxuu go'aansaday in uusan u tartamin. Marka asagoo inta joogay ayaa kadib waxaa dhacay Obama ayaa bishii markay ahayd January 2013 yaa ka codsaday inuu u magacaabo aqalka sanadka Secretary of Defense oo noqo wasiirka difaaca ee dalka Mareykanka. Wuxuuna u dhaartay jagadaasi bishii February 2013 u dhaartay shalay oo ahayd 24-ka bisha November wuxuu iska casilay jagadii.
Mr. Hegel waxa uu xilka xogeyaha gaashaandhig ee Mareykanka hayay muddo sanad iyo 7 bilood. Maxaa hadaba u qabsoomay muddadaasi uu xilka hayay?
Waxyaala lagu xusuusto waxaa ka mid ah haddii wanaag la dhaho waxyaala fara badan buu qabtay dhahaan, laakiin haddaynu u gudubno sababta ah inuu iscasilay maanta iyo waxyaalaha lagu xusan karo, waxay kuleeyihiin inta yaradoo meesha hayay waxaa in badan lagu eedeeyey inuu yahay nin aan shaqada uu qabanayo markay noqoto la dhiilgareynta gruubkan hadda la dhaho ISIS-ka la dhaho islaamiga kasoo baxay Middle East, inuusan ulahayn khibrad ku filan. Waxaa sidoo kale lagu xusan karaa oo hadda ay badan Republican ku eedeenayaan Obama ku eedeenayaan inuu ahaa nin aan xidhiidh aad u dhow la lahayn madaxweynaha Obama iyo golihiisa oo uu isaga ku xidha. Intii ka horreysay uu soo noqon Secretary of State-kan waxyaa lagu xusan karo inta sanadka waxaa ka mid ahayd inuu ahaa nin aad iyo aad markasta u dhaleexeeya madaxweynihii hore Bush oo xaqiiqatan ay ahaayeenba laba nin oo isku xisbi ah. Ayaanuu ka qaban jiray dagaaladii ka socday Ciraaq ama kuwii ka socday Afghanistan, iyo kaabka u handalgarin jiray aad buu u dhaleeceyn jiray. Marka isku duuduubo waxyaalo badan oo koostagareeyey darteed buu hadda xilka uga tagaydhaan, sida inuusan khibrad u lahayn la dagaalanka nimankan ISIS-ka iyo inuu ku guuldareystay la saanqaadka golaha Obama iyo tiimkiisa inuu ku guuldareystay.
Sida aynu soo xusnay, madaxweyne Obama iyo xoghaye Hegel midkoodna kama hadlin sababta uu xilka uga degay. Waa maxay haddaba sababaha qarsoon ee loo aaneynayo in Mr. Hegel uu xilka uga degay?
Xaqiiqatan in qofku uu jiray iska casilo waa arrin soo jireena, arrin haddaba hoog bilaabatay ma aha. Hadda Hillary Clinton oo kata way ka tagtay jagada State of Secretary, way ka tagtay, waa ka John Kerry lagu bedelay. Kuwo badan oo qaybtan haystay sirdoonka way ka tageen. Asaga laftiisa jeedo muslimaana ka hor ninkii joogi jiray waa ka tagay jagada. Markaad fiirisid in jagada oo Secretary of State Secretary-ga oo lahayo ama ha noqoto Secretary of State ama ha noqoto Secretary of Defense ama ha noqoto Secretary of Health, waxay door ha noqotee in uu administration-kiisu dadka ay magacaabeen mar ka mid a ay ka tagaan waa wax dhaca oo jira oo iska soo jireena waaye. Haddii aynu fiirino comparison-ka xaggaas iyo isaga iyo Obama, xaqiiqatan Bush baa kaga badnaa inta oo ka tagtay. Waayo second term-kii Bush markuu jagada qabtay waxaa hal mar dhacday inay ilaa saddex ka mid a xubnihiisa sarsare wasiirada inay ka tageen. Markii haddana waxay ku subiyoon kuwa cusub uu magacaabay.
Ugu dambayntii, raad noocee ayay tegidda Mr. Hegel ku yeelan doontaa maamulka madaxweyne Obama iyo ciidanka Mareykanka?
xilli lagu jiro kala guur ama la dagaal nimanka ISIS-ka dowladda Syria dagaal lagu jiro meelo badan ay kaga furan tahay kala guur Afghanistan uu ay shan ka taagan tahay ayuu ninkan isacdilay marka kala guurka yare uu ninkan isacdilay inta qofkan la soo magacaabayo fursadka ay qaadanayso ma waxay noqon doontaa xilli aad iyo aada ugu noqon karta aqal aad soo martay noqon doonta.
dhegeystayaal waxa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha maraykanka maanta ku soo qaadanay xogayihii gaashaandhigga maraykanka jack hegel oo xilkiiska casilay intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
barnaamijkii umuuraha maraykankii maxamed cabdisandheer aanu intaasi ku dhaafno markana dhegeystayaal ku soo dhowaada kaalmihii suugaanta codka macaan ee fanaanada aamina cabdulaahi xirsi.
si ay nugu luqaynaysa fanaanada Aamina Cabdullaahi ayaan ku soo gabagabaynaynaa baahinteena idaacadeed oo idinka imanaysa laanta af-soomaaliga idaacadda v o a tan iyo kulanta dambe waxaan idinka tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Oh! This program has come to you from the Voice of America, Washington.